Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. Musim MotoGP 2022 bakal segera bergulir. Dan tahun ini dipastikan akan banyak hal menarik yang akan terjadi. Dan pastinya, juara musim lalu, Fabio Quartararo pasti ingin mempertahankan gelar. Dan pastinya juga, Peko Bagnaia juga ingin mengelar gelar juara tahun ini. Tapi nanti dulu kita membahas soal dua orang penting di MotoGP tahun ini itu karena di antara mereka akan ada 5 nama baru yang akan muncul dalam MotoGP tahun ini. Dan tentu saja mereka adalah para rookie yang pastinya akan buat banyak kejutan. Dan pastinya mereka ingin dong ikut dalam merebut gelar juara musim ini. Tapi siapa saja sih rookie tahun ini dan apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Dua podcaster, pakar MotoGP dari motorsport.com Indonesia, Syerazade Mulia Saraswati dan Saveria Yunita telah hadir bersama saya, Aprilia Wulansari, untuk membahas soal para rookie. Hai Ade, hai Safe.
Halo. Halo.
Hai, tahun baru nih, musim baru MotoGP 2022 ya. Terus kita kan tahu ya, musim 2022 bentar lagi bergulir, terus bentar lagi juga ada tes ini itu. Apa sih yang kamu harapkan dari musim ini?
Drama. Kalau ada drama kan tambah seru balapannya.
Oke. Okay.
Ya, tapi sebenarnya maksudnya dramanya mungkin kayak pengennya sih kayak F1 tahun lalu ya. Kan ketat banget sampai akhir musim aja poinnya sama gitu. Ya harusnya MotoGP yang lebih banyak salip-salipan gitu. Pastinya harusnya lebih ketat lagi lah persaingannya tahun ini gitu.
Oke, dramanya kita pengen di atas track ya. Jangan di luar track. Masih banyak salip-salipan. Biar kita nontonnya makin tertahan napas banget. Jangan gak napas ya pas nonton. Kalau Safe, apa yang kamu harapin dari musim 2022 ini?
Perlawanan.
Ayy, keren. Perlawanan dari siapa nih?
Tim-tim lain dari terhadap dominasi Ducati. Kan ada 8 motor nanti kan.
Yeah.
Dan itu kualitasnya agak mirip lah. Mungkin sedikit lebih bagus lah daripada musim lalu. Nah pengen tahu nih yang lain gimana nih ngejar biar nggak ketinggalan jauh gitu.
Berarti musim ini kalau aku mau simpulin menurut Safi adalah musimnya Ducati ya.
Iya.
Keren ya. Berarti tadi digabungin bakal ada drama yang calon juara sama calon mempertahankan gelar. Terus ada perlawanan yang seru. Nah semua itu kan juga bukan hanya mereka berdua yang tadi kita sebutin ya, dan bukan juga hanya 8 motor yang dari Ducati itu yang akan balapan ya. Tapi juga ada nih pebalap-pebalap muda nih, muda-muda kayak kita lah gitu kan.
Kinis-kinis. Iya, kinis. Muda beberapa tahun yang lalu kayaknya.
Kalau dibandingin sama siapa ya? Sama Mick Doohan ya, kita lebih muda pastinya.
Muda banget gitu.
Benar-benar. Nah, itu kan bagaimana sih sebenarnya dengan rookie ini, terus sebenarnya para rookie ini tuh dalam tahun 2022 ini seperti apa menurut Safe dan Ade?
Tahun ini rookie-nya menarik ya, jumlahnya 5. Salah satunya jelas ada Remy Gatter, juara, dia datang sebagai juara dunia. Pasti dia yang bakal paling ditunggu ya, karena dia juara dunia kan, jadi orang penasaran nih dia bakal bagus nggak nih di MotoGP gitu, kira-kira dia bisa adaptasi nggak gitu. Jadi kayaknya beban mungkin tekanannya akan lebih berat ke Remy Gardner kan dengan status dia itu. Terus tapi sebenarnya juga ada yang bikin penasaran tuh si Raul Fernandez nih, karena sebenarnya tahun lalu itu waktu persaingan Remy Gardner sama Raul Fernandez di Moto tuh jumlah kemenangannya lebih banyak Raul Fernandez gitu. Remy cuma 5, Raul Fernandez 8 gitu. Jadi artinya sebenarnya Raul nih seperti bisa mungkin semacam kuda hitam gitu. Terus dia juga kayaknya nothing to lose sih, dan dia memang dia lebih kalau dibanding Remy sih sebenarnya skinnya hampir sama sih gitu. Cuman yang menarik ya, mereka ini udah sebelumnya rival karena rekan tim tapi rival lagi gitu. Jadi menarik sih melihat bagaimana kedua pembalap ini nanti bersaing satu sama lain gitu. Tapi juga yang selain itu yang lebih penasaran juga ada Marco Bezzecchi itu, karena ya udah pasti udah tahu ya, kalau tahu Valentino Rossi pasti udah tahu lah Marco Bezzecchi udah nggak asing lagi karena dia salah satu anak didiknya gitu. Terus juga ada Fabio Di Giantonio. Nah salah satu nama lagi ini Darin Binder. Nah ini dibandingin 4 rookie lainnya, dia bisa dibilang yang banyak orang mengkritik dan meragukan Darin Binder, karena prestasi dia di Moto juga gak terlalu bagus. Tapi kok dia dipromosikan langsung dari Moto3 ke MotoGP, artinya Darin Binder emang apa gak ini ya, maksudnya takutnya udah gitu gaya balap dia itu kan ya bukannya sembrono sih, cuman dia nggak berbahaya gitu. Nah, takutnya tuh kalau balapan di moto jangan nanti nubruk sana nubruk sini. Gitu.
Iya, ya, berarti itu ya dari rookie-rookie. Terus kalau tadi ada sebut si Binder, setahun lalu kita pernah ngebahas ya Safe, waktu di podcast kita sebelumnya, jangan lupa nyari ya listener. Safe ini khususnya buat Darren Binder. Waktu itu kita ngebahas soal Darren Binder kan ya, Safe.
Iya.
Nah, tadi juga ada udah sebutin dia langsung dari Moto3, dan sebelumnya kan pernah ada Jack Miller ya, yang kayak gini. Nah, kita khususnya aku mau highlight buat Darren Binder. Kalau versinya Safe rookie kita satu ini seperti apa sih?
Kayaknya kalau dibanding dengan Jack Miller ya jauh gitu. Karena Jack Miller kan datang dengan status runner up Moto3 kan ya. Gitu. Kalau si Binder ya nomor 7 ya, peringkat 7. Mungkin dia datang karena background keuangan finansial.
Background keuangan.
Benar ya.
Nah, tapi si bosnya Razlan Razali kan mengatakan dia sudah melihat potensi. Saya enggak tahu potensinya seperti apa yang dicari dari Binder itu gitu.
Oke. Ya sih, berarti selain money talk, terus ngeliat potensinya, dan seperti tadi juga ada sebutin, dia itu agresif sekali ya kalau ini terhalus kata-katanya itu. Sempat kan ketika dia akhirnya dikabarkan pindah langsung ke MotoGP, banyak banget yang komentar ini itu soal dia. Dan ya jangan lupa juga dengerin podcastnya Safe ya waktu dia di motorsport.com Indonesia soal Darren Binder ini. Nah, tadi kan ada udah nyebutin siapa aja rookie kita tahun ini, dan kalau menurut Safe, siapa yang paling kamu nantiin penampilannya dan siapa yang kamu ragukan dari rookie-rookie ini?
Raul Fernandez sih
yang paling dinantikan. Kenapa?
Iya, karena tadi kan lihat memang prestasinya bagus, terus dia pernah mengklaim timnya tuh tidak, waktu di mana Red Bull KTM aja tuh yang di Moto tuh timnya tidak, maksudnya kayak nggak pengen dia menang gitu loh. Sekarang kita ngeliat, pengen lihat si Teh Tritting gimana mengelola nih si Raul Fernandez sama Remy Gardner. Sekarang kalau misalnya adil ya mungkin bisa nyalip si Gardner gitu.
Oke, setuju gak deh dengan itu?
Setuju.
Setuju banget, setuju ya sih. Berarti kita melihat nanti Tech 3 seperti apa ya. Berarti dua-duanya kan dia muda banget ya, ada Fernandez sama Gardner ya. Kira-kira kalau mau prediksi mereka berdua ini akan seperti apa? Jadi benar-benar kayak tandem bareng, atau malah mereka itu akan bersaing kompetitif di antara diri mereka sendiri?
Pasti sih bakal ada persaingan ya. Persaingan internal udah pasti gitu. Karena Raul juga mungkin kayak mau membalas Remy Gardner. Oke, lu juara dunia nih Moto tuh, tapi di MotoGP kita lihat nih siapa gitu. Karena kan mereka paket motor sama, mulai sama-sama dari nol, terus mereka juga lagi sama-sama adaptasi gitu. Jadi ini memang benar-benar pertarungan internal nih, siapa yang duluan beradaptasi dengan motor itu yang bakal jadi yang jadi yang terbaik gitu. Nah, tapi mungkin yang pusing bosnya Tetri sih, si Pengarah bingung. Aduh, ini gimana nih dua pemain
gue nih? Kayak ininya khas kali ya, ngasuh bocah gitu.
Jadi kayak ngomong dua bocah tapi gak mau kalah gitu. Moga-moga sih gak kayak si Mick Schumacher sama si Nikita Mazepin yang pas balapan nyundul-nyundul.
Bener.
Mungkin dia bisa belajar sama Gunther Steiner.
Oh iya,
gimana cara ini?
WhatsApp dulu, WhatsApp.
Bagaimana cara mengatur darah muda yang seperti kita tahu. Kan emang darah muda tuh berbeda ya dengan pebalap. Kalau kita ngelihat gaya balapnya, kita sebutlah legenda kita Valentino Rossi, dia agresif tapi dia udah presisi nih ya. Nah, kalau yang kayak muda-muda ini, ayo aja yang penting kenceng kan. Jadi benar banget, jadi itu bakal seru banget.
Tapi motornya lebih berat, bisa nggak ya lebih?
Iya sih.
Motornya lebih berat, motornya gitu ya, kan, bisa nggak lebih jadi serampangan atau ini mungkin? Bener.
Atau mungkin malah dia harus kayak berapa bulan dulu buat adaptasi ya. Karena kita tahu juga tadi benar banget yang kita bahas lagi, balik lagi soal Binder. Dari Moto3 dia langsung ke MotoGP, motornya kan beda banget ya. Kalau kita pakai quote on quote, Moto3 kan motornya lebih mini dikit.
Lebih mini.
Enggak dikit sih, banyak. Jadi ini ya, itu kan tadi kalau si Safe kan paling menantikan Raul Fernandez ya. Kalau Ade paling menantikan siapa nih?
Sama kayak Safe sih, menantikan Raul Fernandez gitu. Karena dia apa ya, cocok sih dia jadi kuda hitam sih dia. Dia memang skillnya bagus sih dia. Memang itu ya oke sih, waktu awal di Moto tuh emang dia agak sempat agak kesulitan gitu. Cuma setelah itu memang progresnya dia pesat banget sih gitu. Jadi sepertinya Raul sih yang bisa jadi salah satu yang perlu apa ya, perlu diwaspadai sih gitu.
Dan siapa yang diragukan nih dari kalian berdua, dari lima ini?
Darren Binder.
Adek Binder tersayang.
Darren Binder sih.
Kenapa aku udah tahu alasannya?
Kalau bisa tanya,
nggak tahu.
Mau beri kami alasan dong buat biar listener tuh puas pengen tahu kenapa kalian sama Binder ini meragukan banget.
Gitu. Aku lebih lihat dari hasil tes yang tuh tes pramusim kan udah mulai tuh di Heres November gitu. Oke, memang hasil tes sebenarnya nggak bisa dijadikan patokan karena kan kadang-kadang namanya tes itu semua tim biasanya masih nyimpan kekuatan kan gitu. Kalau dikeluarin semua kan nanti dicontek kan sama tim-tim lain. Oh ternyata motornya gitu gitu. Padahal belum balapan belum dimulai kan gitu. Biasanya mereka baru ngeluarin nanti di seri pembuka Qatar gitu. Tapi dari Binder itu dibanding rookie lainnya paling belakang nih posisinya gitu, dan itu agak cukup jadi pertanyaan gitu. Cepat nggak sih untuk keputusan mempromosikan dia ke MotoGP gitu? Apa jangan terlalu cepat gitu? Tapi masalahnya gini, bisa jadi karena dia diragukan itu dia justru apa ya, jadi termotivasi gitu. Karena kasusnya sebenarnya sama kayak Fabio Quartararo ya, waktu dia promosi ke MotoGP 2019 itu memang banyak yang meragukan dia gitu. Tapi ternyata dalam 2 tahun itu dia udah sukses jadi juara dunia gitu. Gitu. Tapi ini bukan berarti Darren Binder sama kayak Quartararo, enggak, tetap mereka berdua berbeda gitu.
Penekanan
beda karena dari gaya balap udah beda gitu gitu. Tapi mungkin karena Darren Binder ini keuntungannya karena dia punya rekan sip Andrea Dovizioso gitu. Dan Dovizioso udah ya pengalaman lah, bisa bilang veteran lah gitu kan, pembalap tertua lagi di grid saat ini gitu. Jadi mungkin kayak dapat semacam bimbingan lah gitu. Jadi
ya, benar sih. Mm-hmm. Jadi mungkin Dovi ini semacam penetralnya, mm-hmm, ya. Atau mungkin bisa jadi Dovi yang akan menjadi sosok yang penting banget dalam perkembangan karen si Gart,
Binder.
Si Binder ini untuk karir dia MotoGP. Nah, kalau Safe kenapa meragukan? Ya seperti biasa ya, Safe pakarnya si Mas Binder ini gimana?
Kesayangan.
Ya itulah lompatnya kejauhan untuk seorang ini. Kalau boleh ini mendingan Pedro Acosta kan di sini.
Oh iya benar-benar.
Iya sih. Kalau
boleh mention. Oh, oke. Okay.
Ya itu.
Oh berarti ini ya. Berarti benar-benar meragukan banget. Tapi benar banget sih, kita berharap meskipun kita meragukan, akhirnya dia nanti bisa membuktikan kalau dia itu layak ya berada di MotoGP. Karena kan kita tahu balapan MotoGP itu bergengsi banget ya. Dari berapa banyak orang miliar di dunia itu cuma dia doang yang bisa balapan yang kita nonton nanti dalam tiap seri, dalam beberapa bulan ke depan. Nah itu kan tadi yang siapa udah kamu nantiin. Terus kalau prediksi kamu soal Rookie of the Year nih, siapa nih kira-kira yang dapat?
Rookie agak susah ya, tapi kayaknya Raul ya.
Raul ya.
Aku pengen Raul sih.
Konsisten ya, ada dari depan sampai belakang.
Tapi nggak tahu juga nih. Mungkin antara Raul sama Remy kali ya, karena Marco Bezzecchi sih, tapi dia motornya Ducati sih ya.
Tapi motornya KTM loh.
Iya, motornya KTM
test tripulan.
KTM belum terlalu
Ducati
ini.
Ducati bagus sih ini.
Karena dari Binder tuh diuntungannya dia karena dia naik motor Yamaha, dan Yamaha itu kalau buat rookie pada bilang
lebih
bagus.
Bersahabat ya.
Lebih motornya lebih, karakternya lebih bersahabat kan, lebih familiar lah gitu. Gitu. Jangan-jangan malah Darren Binder yang Rookie of the Year.
Boleh basic kok. Ya,
boleh milih dua kok, boleh-boleh. Salah satu lah ya, kalau prediksinya meleset bisa ada yang satu ya. Jadi jadi prediksi kamu buat Rookie of the Year siapa aja nih? Dua juga boleh.
Lima.
Lima boleh, itu udah lebih.
Gak tahu nih.
Lama ya dia berpikir ya.
Marco mungkin ya, Marco Bezzecchi lah. Aku pegang Ducati soalnya.
Oke. Pilihan yang bagus untuk Rookie of the Year. Nanti kita di akhir tahun kita akan tahu jawabannya siapa yang akan jadi Rookie of the Year ya. Nah, konversinya Safe siapa Rookie of the Year kita, Fe?
Sama sih Raul Fernandez kalau enggak Bezzecchi. Karena Fabio kayak masih so-so sih, enggak terlalu menonjol juga di Moto2.
Iya. Oh iya, karena dari tadi kan dari awal kita podcast kita ini yang dari tadi kita sebutkan Gardner, Bezzecchi, Binder, Fernandez, tapi si Fabio Di Giannantonio yang susah panjang namanya ini.
Digia.
Iya,
Fabio. Enggak disebut. Fabio di luar Digi. Circle, di luar circle.
Iya, di luar circle. Iya, di luar circle. Jadi karena kan jujur kayak cerita anak Jaksel.
Jujurly.
Kan dia tuh emang dari kayak musim-musim sebelumnya namanya pun agak jarang ya disebut-sebut ya, karena kan yang dari tahun lalu itu yang paling dapat highlight itu Bezzecchi, Binder, Gardner, terus Fernandez. Tapi Di Giannantonio ini itu sebenarnya seperti apa sih?
Panggilnya kan Di Gia ya.
Yeah.
Di Gia ini Sebenarnya dia bagus kok gitu, tapi mungkin memang nggak begitu konsisten sih gitu. Maksudnya di moto tuh juga kalau lagi bagus bagus gitu, tapi kalau lagi jelek ya di belakang gitu. Jadi memang permasalahan di Gia ini memang dia konsistensi sih gitu. Gitu.
Oke.
Tapi sebenarnya dia ya ada potensi sih gitu. Maksudnya kan nggak mungkin ya Grace ini sampai berani bawa dia ke MotoGP kalau memang dia nggak lihat nih pembalap nih berbakat gitu.
Okay. Berarti kalau menurut prediksi Safe, dia kan nanti Desmosnya dicikin ini agak-agak sulit ya. Gimana nih Digiantonio?
Digiantonio.
Kita kan Digianya kan ya. Jadi kan dari tadi kalian berdua udah kayak glorify empat teman-temannya dia kan. Nah tapi kalau Digia ini prediksinya Safe, apakah dia akan empot-empotan di musim ini atau dia akan sukses menaklukkan Desmos Edici yang katanya liar itu?
Katanya sih dia sudah mulai memahami, cuma sejauh mana dia mengerti si motor ini ya kita nggak tahu gitu kan. Apalagi kan dia baru apa ya, baru-baru ini kan nyoba Ducati gitu.
Oke, berarti ini ya.
Tapi dia kalau ini sih memang di moto tuh dia sempat suka mengganggu-ganggu di depan gitu, tapi ya akhirnya keteteran gitu-gitu aja terus.
Berarti ini ya, berarti emang dia belum konsisten, terus belum ini itu. Nah, terus kalau kayak kita mau tahu soal lebih banyak lagi profilnya, bisa kita cek semua di id.motorsport.com ya, karena
iya.
Safe sama Ade udah bikin profil-profilnya ya, udah lengkap ya. Oke, berarti nanti kalau kayak ini seperti biasa kan, karena kita udah juga mulai musim yang baru, prediksi juara dunia 2022. Oke.
Prediksi juara ya.
Prediksi juara.
Ini Marquez udah comeback sih. Bisa jadi, tapi belum tahu juga sih kondisi matanya gimana.
Iya, kasihan ya.
Tapi kalau ngeliat Marquez itu mungkin antara Quartararo atau Marquez sih. Okay. Kalau Bagnaia tuh sebenarnya bagus, tapi kadang yang di tahun lalu di Emilia Romagna tuh jadi kayak anti klimaks sih gitu gitu. Jadi kayak dia nggak bisa bagus kalau lagi under pressure sih gitu. Fabio sih kayak bakal lebih matang lagi dia. Fabio kayak bakal lebih matang lagi kelihatan. Mungkin antara Quartararo sama Marc Marquez sih gitu. Karena Marc Marquez ini kayak udah tanda-tanda dia comebacknya kayaknya udah ini banget sih. Maksudnya dia juga kayaknya berambisi banget kan, 2 tahun gak juara dunia kan kayaknya merana
gatel
banget
ya,
gatel banget gitu. Aduh, kayaknya dia ini sih.
Oke, berarti pilihan yang tepat, aku mendukung si Quartararo. Personal sekali itu. Ya, kalau sampai siapa juara tahun ini?
Aduh. Kayak Marquez menurut saya sih belum-belum juga. Mungkin di tengah apa udah mulai musim berjalan mungkin dia akan ngejar ya untuk Marquez nih. Terus ya itu sih mungkin antara Quartararo sama sama Bagnaia ya, mungkin masih bisa lah Bagnaia.
Oke, berarti nih ya benar banget sih, karena memang tiga ini yang bakal prediksi yang akan kayak membuat persaingan gelar juara dunia, membuat ada perlawanan, ada drama yang seperti tadi kita sebut di awal podcast kita. Dan kita sangat berharap juga para rookie ini tuh bisa ketarik dengan para senior-senior, padahal juga gak senior-senior banget ya. Quartararo lebih muda daripada Gartner sebenarnya. Iya kan? Ya, dan ya mereka lebih muda daripada kita bertiga lah ya pasti.
Bukan okay. Tadi sepantaran.
Kan cuma beda setahun. Okay. Dan itu seru banget perbincangan kita kali ini, tapi seperti biasa ini adalah ujung dari podcast kita kali ini. Dan jangan lupa selalu baca berita balap terbaik hanya di id.motorsport.com. Dan jangan lupa juga ikuti selalu sosial media kita, ada di Facebook dan Twitter. Dan kami bertiga pamit, saya Prele Wulansari.
Saya Kela Sadi Mula Sarswati. Saya Safiria Yunita.
Bye-bye.
Dadah.